Gordion bai.
Zerbitzu minimoak aipatu ditugu, altuegiak ez da gaurko eguneko protestarako.
Bai, bueno, lehenengo gauzatxo bat, puntualizazio bat, eta greba zegoen deituta, bueno, greba, paro, bai, iru ordutako paroa bai. Zegoen deituta, sektore guztiarentzat, ez bakarrik bidaia, osea, eskoletara joaten diren gidarientzat, baizik eta sektore guztirako. Bilatu zen ordutegi hori gehiago intzitzeko zerbitzu hoietan. Horregatik jarri zen ordutegi hori.
Ba. Eta erran bezala, ezarritako zerbitzu minimoak altuak izan dira, za?
Bai, bueno, Nafar gobernuak euneko eunean jarri ditu zerbitzu minimoak, ordun modu horretan greba eskubidea zapuzten digu, eta gainera patronalaren baitan egin genezaken presio hori, ez digu ezerkarako balio izan, bakarrik izan da, deialdi bat, grebarako deialdi bat, non ia, segurazki, jende oso gutxik egin izan duen. Zegero, linietarako ere, zegoen jarrita zerbitzu minimo batzuk, ez ziren hain abusiboak, baina, bueno, ordutegi horretan gehien bat badira eskoletako gidariak.
Bada, saiatu gaitezen grebaren oihartzuna behintzat irratiaren bitartez zabaltzen eta helarazen. Zerkera man zaitue honetara, izan ere, ez da sektore txikia, 2000 pertsona inguru lan egiten baitute bertan garraioan, ez da? Zerkera man zaitue olako gatazka batetara grebaraino?
Bueno, bada, hitzarmen bat 2017-tik jarraitzen dugula negoziatzen, egon gara, bueno, bidetik pandemia batek harrapatu gaitu, baina esan berrago, errekonozimendu gutxiko sektore bat dela, ze azken finean, gidariek eta horko langilek kriston ardura daukate bidaiarien gan. Osa, ni naiz langile bat non 50 pertsonen bizita dago nire eskutan. Gidatzen dudan aldi oro, ordune hori ez dago rekonozituta, gainera egon den inflazioarekin azkenengo urteetan patronala ez ditu ganorazko igoera, soldata igoerak onartu nahi, eta sektore honetan dagoen arazo handiena da jardunaldiaren, bueno, nola kontutan hartzen dute jardunaldia, zer gertatzen da hemen, ni gidatzen ez nagoenean patroiaren zat ez nago lana egiten, baina aldi berean ez nago nire denbora libreaz disfrutatzen ari, ordun jardunaldi hori kontatzerako orduan, saiatu gara sindikatuak nola baiteko, pixkat kontziliazioaren bidean sistema pixkat hobetzen, eta patronalak ez du nahi, ordun nahi ditu esklabuak izan, nahi du beti gidariak enpresaren zerbitzutara egotea. Azkenean gertatzen dena da, pertsona hauek egoten direla enpresaren esanetara, ba igual egunean 15 ordu. Ordun ez die inolako denbora librea uzten ezertarako, naiz eta tartetxoak izan erdian ez dakiz zer, baina azkenean kontziliazioaren bidean, honek ez dauka zentzurik, ez? Osea, langile gehiago bilatu edo, zen nahi dut denda batean, bezeroak ez daudenean dendariak berdin kobratzen du, autobusean bezeroak ez daudenean badirudi ez daudela lana egiten ari patroiaren esanetara, eta gu ez daude horrekin ados.
Deialdia egiterakoan aipatzen zenuten, ez, zegoela aldea ordutegi zehatzak zituzten zerbitzuekin, esate baterako eskola garraioa, da beste zerbitzuekin, nola bidaiak, oporrak edo eskursoak, non gidaria ordu guztiak egon behar du hortxe, enpresaren esku.
Azkenean, ninoa Madrilera gidatzen, adibidez, ez dakit eskursio bat egiteko, eta gero ara iristen naizenean, autobusa zaintzen geratu behar naiz, bermatu behar dut autobusaren garbitasuna, eta hori autobusa zaintzen nagoen bitartean, enpresak ez dizkitzen batzen lan ordu horiek. Badirudi nagoela, ez dakit, nire familiarekin oporretan, eta ez, nago lanean nago enpresaren esanetara, nago enpresaren autobusa zaintzen, eta
Aipatu dituzu ordutegiak, aipatu duzu ere bai inflazioa KPI-aren inguruko aldarrikapenak aurten tamalez sektore guztietan errepiketzen ari dira.
Bai, bueno, KPI-arekin gertatu izan dena azkenengo bi urteetan nahiko larria suertatzen ari zaio langileri guztiari, izan ditu kirolkudeak nagreban eta beste hainbat sektore oso zaila suertatzen ari zaigu igoera hoietara heltzea, patronalak politika moduan ukatzen digu, badakigu sektore batzuetan arazo ekonomiko gehiago daudela beste batzuetan badakigu diru nahiko daukatela horrelako igoerak ordaintzeko, batez ere askotan beraien bezeroei reperkutitzen dietelako, supermerkatuetan, bazkiretza kuotetan, autobusetako tiketen prezioan, osea, guztia garestitzen doa, baina langileen soldata ez da igotzen.
Bada, saiatu gara behintzat garraioaren protestei ahotsa ematen, gaurko protesta egun honetan, Lab Sindikatuko Ekaitz Esteban, mila esker honit gure telefono deia gaur eguerdian hartzeagatik.
Eskerrik asko zuei.